Okay, hari ini adalah hari pertama pengoperasian PPV AZ di Malaysia. Mana kita hari ini ada 3 PPV AZ yang beroperasi. Yang pertama adalah PPV AZ WTC KL, World Trade Center KL, sini ya. Ini adalah PPV saiz 9 dan pada hari ini kita ada 2,468 janji temu di World Trade Center KL, manakala di PPV AZUM, Universiti Malaya, kita ada 996 janji temu, dan di PPV AZUKM kita ada 928 janji temu. Setakat pukul 12 tengah hari, 682 orang telah disuntik di World Trade Center KL, 449 di Universiti Malaya dan 493 di Universiti Kebangsaan Malaysia. PPV AZ World Trade Center KL akan beroperasi sehingga jam 9 malam ini. Manakala PPV yang lain akan selesai pada petang nanti pada pukul 5 nanti. Ya. PPV AZ last appointment adalah pukul 9. Jadi saya melihat perkembangan sendiri dalam lawatan saya ke PPV AZ World Trade Center Kuala Lumpur hari ini, aliran proses menerima vaksinasi berjalan dengan baik, dan hari ini juga kita mula menggunakan pengendalian daripada pengamal perubatan swasta. Ya, selama ini PPV kita dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi untuk melibatkan sektor swasta, hari ini PPV AZ di World Trade Center, PPV AZ di Universiti Malaya dan juga di Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan pengamal perubatan swasta yang telah berdaftar di bawah PH Corp, iaitu syarikat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita menjangkakan bahawa lebih banyak lagi PPV seperti ini akan dibuka pada fasa ketiga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini adalah mungkin PPV mega yang pertama yang dapat menampung lebih daripada 2,000 janji temu setiap hari. Dan kita ada perancangan untuk PPV yang lebih besar daripada ini apabila bekalan vaksin kita sampai dengan jumlah yang lebih besar lagi menjelang bulan Jun, Julai akan datang. Saya anggap bahawa program opt-in sukarela AstraZeneca ini untuk percubaan pertama ini dari segi sambutannya sangat-sangat baik. Ya, kita telah habis slot janji temu dalam tempoh masa 3 jam lebih sahaja, dan kita akan menerima banyak lagi penghantaran AstraZeneca pada bulan ini, 1 juta dos lebih. Dan saya merancang untuk membuka PPV AZ secara sukarela juga di negeri-negeri yang lain. Kita memberi tumpuan kepada negeri merah, dan perbincangan dan perancangan sekarang ini sedang berjalan untuk memilih negeri-negeri yang sesuai untuk diberikan PPV AZ secara program sukarela opt-in yang dijalankan seiring ataupun paralel dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Okey. Ada apa-apa soalan? Virus SARS-CoV-2 tidak erti untuk mengasingkan antara warga negara Malaysia dengan bukan warga negara Malaysia. Dia akan menjangkiti siapa sahaja. Ya, jadi soal kita nak diskriminasi dalam pemberian vaksin itu adalah perkara yang bertentangan dengan public health. Ya, dari segi kesihatan awam, kita kena bagi kepada semua. Daripada awal lagi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak mendiskriminasi antara warga negara dan bukan warga negara.
It is reported that 0.2% location caused 90 cases in Malaysia. And from the 7th May, the government will start a hide system report. So could you introduce detail about it?
As I explained yesterday, the government will be implementing the hide system starting this Friday, where we will be publishing lists of potential large hotspots based on our predictive analysis that uses forward and backward contact tracing and big data analytics to try to preempt the creation of a hotspot by ensuring that targeted intervention measures can be introduced by the premise owners as well as behavioral changes to the public once these premises are published.
And one more question is, Casino has the same technology with this AstraZeneca technology. So when will the Casino come in?
The decision to approve any vaccines for use in Malaysia lies with the National Pharmaceutical Regulatory Authority, or agency, which will then advise the Drug Control Authority that's chaired by the Director General of Health. Now, in the evaluation of vaccines, what is important is data, clinical data, safety data, efficacy data. Vaccines that have been approved have furnished the NPRA with the required data. And that's also what we hope CanSino can furnish the NPRA in the next few weeks and months. Setakat ini, sebab ada beberapa orang yang telah terlibat dalam percubaan beberapa hari yang lepas dan mereka telah melaporkan paling teruk pun demam sahajalah. Saya masih lagi menunggu butiran daripada pihak COVAX sebab vaksin AstraZeneca penghantaran pertama ini datang daripada kemudahan COVAX yang diselaraskan oleh World Health Organization. Tetapi kita telah diberitahu bahawa baki jumlah 1 juta lebih vaksin itu akan tiba pada bulan Mei. Ya? Dan apabila kita dapat jadual penghantaran yang jelas dan teliti, maka CITF akan bincang seperti mana yang kita telah buat hari ini bersama dengan kerajaan negeri, bersama dengan PH Corp untuk kita membuka PPVAZ di negeri-negeri tersebut. But from our experience, we turned around these PPVs in about 2 to 3 days only. So we are quite confident that dalam tempoh masa 48 hingga 72 jam, kita dapat membuka PPVAZ dengan cepat. And this was a test case for us to see how quickly we can move in terms of getting the appointment system ready and in terms of opening the PPVAZ. Saya ingin memaklumkan bahawa semua appointment telah pun kita push out. Ya. Ada banyak juga yang telah membuat panggilan kepada hotline kenapa mereka tidak terima janji temu. Dan apabila kita semak semula kepada sistem back-end kita, ada satu isu yang besar. Ini adalah berkaitan dengan nombor IC yang tidak dipadan antara nombor IC dalam MySejahtera dan nombor IC yang sebenar yang telah digunakan dalam pendaftaran untuk AZ pada hari Ahad. So when the ICs don't match, we cannot push the appointment because the IC for the AZ registration was different from MySejahtera, and in fact a lot of people made typos on their ICs in MySejahtera. Jadi saya akan bincang dengan CITF nanti apa yang kita boleh buat untuk mereka yang telah membuat kesilapan tersebut, ya. Tetapi bagi mereka yang tidak ada apa-apa kesilapan, they can still email vaccine COVID punya email, and we will try to make adjustments for their appointments. I think vast majority have received their appointments. There are a few people that may have not received their appointments due to this technical error. Saya rasa 30,000 lebih kalau tak silap saya. I'm not sure, but I can get you the details. Yeah. Ya, saya ingin jelaskan sekali lagi seperti mana kenyataan akhbar saya semalam. Saya telah jelaskan perkara ini dengan Datuk Sri Ismail Sabri bahawa sesiapa yang mempunyai janji temu bagi vaksinasi boleh keluar, dan kalau sekiranya perlu merentas daerah ataupun merentas negeri. Ini dalam kes di Lembah Kelang lah, sebab ada yang ada appointment di KL duduk di Selangor, ada yang appointment di Selangor duduk di KL, ya, dan tidak perlu mendapat surat kebenaran daripada polis. Hanya perlu menunjuk janji temu mereka sama ada dalam MySejahtera ataupun printout daripada laman web ataupun SMS yang terima. Itu memadai. Dan kita telah memberi arahan kepada pasukan keselamatan yang akan mengawal jalan-jalan raya, terutamanya sekatan jalan raya, untuk membenarkan mereka terus pergi ke PPV mereka. Dan pada mesyuarat MKN petang ini juga saya akan menjelaskan agar untuk ahli-ahli keluarga sekiranya perlu diberikan kebenaran juga untuk mengiringi keluarga mereka ke PPV. Ya, maksudnya kalau ada seorang warga MAS dan anak dia nak bawa ke pusat pemberian vaksin, dibenarkan juga. So, up to now, I'll just go through the PPV AZ first. Up to now, for the PPV AZ alone, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 healthcare providers, private healthcare providers. That is BP, BookDoc, UNI, QMed, Qualitas, and the City Healthcare Group. Yeah, so these are the big GP groups that are participating in the PPV AZ. On the PPV GPs, we'll update you on Monday, the PC. Oh yeah, so Dr. Adham has updated, the trials are still ongoing. Still ongoing.
The vaccine injection plan has started more than 2 months. So it, could you introduce side effects have happened until now?
Yeah, we have updated the AEFIs on a monthly basis. We'll do that at the weekly press conference on Monday. Yeah. Okay. Any further questions on the AZ program? Yes.
Can you speak something about the international coordination of vaccination? Are you satisfied with the distribution of the gaps on vaccination?
No. Of course, as a developing country, we are extremely dissatisfied with the distribution of vaccines around the world. I think this has been a matter that has been highlighted not just by developing countries, but a concern that has been voiced by Secretary General Guterres, by the Director General of the WHO, Dr. Tedros, saying that the rollout of vaccines or supply of vaccines as far as the first half of 2021 is concerned, is completely inequitable and frankly unethical. You can see a country like Malaysia where it is not because of the efficiency of our vaccination program. We turned this around in 48 hours. We gave appointments to 260,000 people in one day. So it's not that we can't do it fast, but it's the supply of vaccines that are slow. Why are the supply of vaccines slow? Simply because pharmaceutical companies prioritize rich countries. and give deals to rich countries which were not on offer to developing countries. So that's, I think, something that the international community will have to continue to discuss, not just in terms of managing COVID-19, but in terms of future pandemic management, how these much-needed, much-sought-after vaccines have essentially been monopolized by Western countries. So I believe that this is a topic for a larger conversation. I'm not pushing blame on anybody, but I'm just trying to manage expectations here in Malaysia. People want the vaccines here. They tell me all the time, I said, when is my term for the vaccines? It's not that they are sitting in a freezer somewhere here in Kuala Lumpur. They haven't arrived yet. They arrive on a very gradual basis. Of course, this is set to change starting in June, July this year, because the rich countries have inoculated most of their citizens already. So it's like from a scene in Titanic where the guys in the low class are waiting for the lifeboats, and the guys in the rich upper cabins have gone off on the lifeboats already. That's what's happening. Ya, so pengamal media akan kita mula masukkan dalam fasa 2 pada bulan ini. Yeah? We are going through all the senior citizens now, but slowly we will put in some of the media. So saya sedang bincang dengan media outlets untuk bagi senarai-senarai wartawan. We can't get it all at once, we don't have enough, but maybe some of maybe we give a quota of a few to each media organisation first.
Yeah?
Fasa 2 berjalan seperti rancang. It's ongoing. Fasa 3, so it's supposed to start in May, but I don't know if we have enough bekalan to start in May. We'll have to make an announcement soon on that, and we'll do the projection. Yeah, because Fasa 2 is ongoing. Sekarang ini semua warga MAS sedang mendapat janji temu mereka. Yeah, and I've updated at the last press conference on Monday. Yeah, yang AstraZeneca ni special. Kita guna fasa 4, kawalan wabak. Sebab kita dapati bahawa di Selangor dan di Kuala Lumpur keadaan penularan kes COVID-19 selalu tinggi. So AstraZeneca in fact is fasa 4, kawalan wabak. That's why for the extra AstraZeneca, kita akan hantar ke Negeri Merah atas fasa kawalan wabak.
Ada apa-apa komen pasal pendirian Singapura 21 hari quarantine dan sebagainya? Adakah rakyat kita yang bekerja sana akan diberikan vaksin dahulu dan sebagainya?
Setakat ini Singapura masih lagi belum belum mengubah sekatan kuarantin mereka. Jadi saya bincang perkara ini dengan Menteri Luar Singapura. Dan oleh kerana mereka tidak mengubah sekatan kuarantin, kita bagi vaksin pun mereka akan dikuarantin juga. Tetapi apabila Singapura tidak ada halangan sekatan kuarantin terhadap mereka yang telah menerima dua dos vaksin, then make sense lah untuk kita mendahulukan pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. But as long as Singapore still has a quarantine requirement, whether you give them the vaccines or you don't give them the vaccines, they have to be quarantined. Yeah. So I'm still talking to the Menteri Besar of Johor. When we have enough supplies, of course we will prioritize those working in Singapore as economic workers. Okay. All right. Thank you, everyone. Terima kasih.
Stay safe.